të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në gjykatën themelore të Prishtinës sot ka përfunduar seanca fillestare ndaj deputetëve të opozitës në Kuvendin e Kosovës. Një gjykatë në Gjilan u ka shqiptuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh dy shtetasve të Kosovës të dyshuar për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Duke u shprehur për zgjedhjet eventuale të parakoshme në Kosovë për shkak të krizës së thellë politike, analisti Naim Rashiti thekson:
"Nuk po shoh rrethon për zgjedhjen, sepse partitë në pushtet kanë një shumicë konsiderueshme dhe nuk krijojnë ende të krijojnë situatë për zgjedhje, për kundër faktit që një pjesë e madhe e institucioneve është shumë jo funksionale."
Kur do të mblidhet fondi për ligjin për sigurime shëndetësore në Kosovë? Arsim Çavdërbasha nga Agjencia Financimit të Shëndetësisë thot:
"Presim që të jetë domethënë një periudhë diku rreth 6 muajore në mënyrë që të akumulohen mjetet mjaftueshme të cilat kanë me mundësu investim substancial në cilësinë e shërbimeve shëndetësore në sektorin publik."
Gjatë këtij programi sot e mërkur 6 janar 2016 po ashtu mund të dëgjoni. Gjermania thot se afro 1.1 milion azil kërkues janë regjistruar vitin e kaluar. NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara thonë se nuk paraqesin kërcënim për sigurinë e Rusisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Prishtinë thonë se tash për tash nuk ka shenja se së shpejti mund të ketë zgjedhje të jashtë zakonshme për shkak të krizës së thellë politike në Kosovë. Ata konsiderojnë se qeveria e Kosovës, por edhe disa institucione të tjera, kanë obligime që duhet i kryejnë dhe nuk ka kohë për zgjedhje. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Edhe pse zgjedhjet e jashtëzakonshme shihen si mundësi për të dalë nga kriza politike në Kosovë, analistët politik në Prishtinë konsiderojnë se tash për tash nuk ka indikacione që diçka e tillë mund të ndodhë së shpejti. Ata konsiderojnë se qeveria e Kosovës, por edhe disa institucionet e tjera, kanë disa obligime që duhet i përfundojnë dhe nuk ka kohë për zgjedhje. Analisti politik Halil Matoshi tha për Radio Evropa e Lirë se në një vend demokratik i vetmi mjet legal për të kalimin e krizave politike apo rotacionin e pushteteve janë zgjedhjet.
Pa e kryjt e tyrat e shpis kjo qeveri praktikisht nuk shkon. Këto janë themelimi i asociacionit komunave me shumicë serbe dhe menaxhimi i situatës në rast se gjykata speciale shpall akuzat e para si vjet. Prandaj unë mendoj se zgjedhjet do të jenë megjithatë opsioni i për vjetën e këtij viti. Eventualisht mund të ndodhen edhe më herët, mirë po them, me marrëveshje midis liderëve politik zgjedhjet edhe mund të shtyhen deri në vjetën e këtij viti.
Edhe analisti Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika thotë se zgjedhjet janë opsion për dalje nga kriza, por në situatën aktuale, në të cilën ndodhet Kosova dhe partitë politike, nuk ka mundësi që ato të mbahen në një periudhë të shkurtër kohore.
Nuk po shoh rrethon për zgjedhjen, sepse partitë në pushtet kanë një shumicë konsiderueshme dhe nuk krijojnë ende të krijojnë situatë për zgjedhje, për kundër faktit që një pjesë e madhe e institucioneve është shumë jo funksionale.
Analisti Halil Matoshi ka përmendur edhe një rast kur Kosova mund të shkojë në zgjedhje. Sipas tij, nëse në muajt e ardhshëm paraqitet ndonjë problem ndërmjet koalicionit qeverisës për zgjedhjen e presidentit, mund të ndodhë që të ketë zgjedhje.
Me sa unë e shoh, mos pajtimi midis partnerëve të koalicionit rreth zgjedhjes së presidentit që do duhet ishte zoti Hashim Thaçi nuk ka. Mirë po, kjo mund të ndodhë vetëm nëse zoti Thaçi nuk ka probleme me drejtësinë ndërkombëtare.
Kryeministri i qeverisë së Kosovës, Isa Mustafa, disa herë ka përjashtuar çdo mundësi që të ketë zgjedhje të reja ashtu siç ka pasur kërkesa nga përfaqësuesit e partive politike opozitare. Kryeministri Mustafa pati deklaruar në fund të vitit 2015 në një takim me gazetarë se nuk e kemi ndërmend të japim dorëheqje as të shkojmë në zgjedhje sepse zgjedhjet do të mbahen në vitin 2018. Kemi një koalicion të fortë e stabil, ishte shprehur Mustafa. Përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë konsiderojnë se qeveria e Kosovës ka disa mundësi për të dalë nga kriza politike në të cilën ndodhet. Një nga mundësitë sipas tyre janë edhe mbajtja e zgjedhjeve. Partitë opozitare kanë paralajmëruar vazhdimin e përpjekjeve dhe aktiviteteve në kundërshtim të politikave që po udhëheq qeveria e koalicionit të dy partive më të mëdha në Kosovë. përfaqësues të tri partive opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, kanë konfirmuar se me 9 janar do të mbajë një protestë në Prishtinë, të cilën do të kërkohet që të zbatohet vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe. Sipas gjykatës kushtetuese, disa parimet e kësaj marrëveshje nuk ishin në harmoni të plot me kushtetutën e Kosovës, andaj opozita kërkon që ajo të anulohet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve nuk presin një periudhë të mirë në aspektin ekonomik gjatë vitit 2016 në Kosovë. Ata thonë se pasojat e mëparshme do të shfaqen gjatë këtij viti, derisa investimet të ndërkombëtare i shohin si shpëtim për ekonominë e Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2016 do të bart pasojat e jo stabilitetit politik që kishte përcjell vendin gjatë vitit që lëm pas, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të shoqatave që mbrojnë interesat e biznesit në Kosovë. Ata thonë se në vitin 2015 ekonomia e Kosovës barti pasojat e bllokadës institucionale të vitit 2014, ndërsa në këtë vit ekonomia e Kosovës do të bart pasojat e bllokimit të punës së kuvendit të Kosovës për afër 4 muaj nga partitë opozitare. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi ka thënë Radios Evropa e Lirë se si pasojë e jo stabilitetit politik, shumë çështje me interes për ekonominë e Kosovës kanë ngecur.
Domi më i madh që ju ka shkaktuar ekonomisë është dekurajimi investitorëve të jashtëm për arsye se jo stabiliteti politik është faktori qenësor i cili ndikon në dekurajimin e investitorëve të jashtëm për të cilët Kosova ka jashtëzakonisht shumë nevojë.
Ndërkohë, sipas Gashit, procedurat për miratimin e ligjit për investime strategjike dhe reformat fiskale të bëra gjatë vitit që lëm pas do të kenë efekte pozitive gjatë këtij viti. Sa i përket investimeve të huaja, sipas Gashit, autoritetet e Kosovës gjatë këtij viti duhet të fokusohen në tërheqjen e këtyre investimeve.
Kosova është një vend i cili ka perspektivë të zhvillimit ekonomik, për arsye se ka një popullat jashtëzakonisht të re dhe ka resurse të mëdha natyrore, sidomos ato energjetike dhe minerare, dhe aktivizimi këtyre resurseve edhe njerëzore edhe natyrore unë mendoj se do të gjenerojë zhvillim ekonomik për Kosovën.
Tërheqja e investimeve ndërkombëtare dhe nga përfaqësuesit e bizneseve shihet si shpëtim për ekonominë e Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë duhet të ketë përmirësim të situatës politike në mënyrë që Kosova të bëhet një vend atraktiv për investitorët.
Kosova nuk mund të arrijë një shkallë të kënaqshme të zhvillimit ekonomik dhe nuk mund të kalojë një fazë të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik pa një fluks më të madh të investimeve të huaja direkte. Mbesoj që për vëllon të kaluarën ka qenë mjaftueshme për të parë që vetëm investimet e mbrendshme dhe vetëm ato pak investime të jashtme të cilat i kemi pasur nuk mjaftojnë për të pasur një rritje, një normë më të madhe të rritjes ekonomike.
Ligji për investime strategjike, ndryshime tatimore, reformat fiskale të bëra gjatë vitit 2015, sipas Zekës e kanë pasuruar ofertën e Kosovës për investitor të huaj, por që si shprehet ai, vetëm këto nuk mjaftojnë.
Një gjë tjetër e cila është kritikuar mjaft shumë në vitet e kaluara e që unë shpresoj që do të kthej fokusin dhe vëmendjen e qeverisë në këtë aspekt është përmirësimi i sundimit ligjit, rritja e efikasitetit në punën e gjykatave dhe jo vetëm rritja së trajtimit të lëndëve të natyrës komerciale, por po ashtu edhe rritja e profesionalizmit të gjyqësorëve, të cilët trajtojnë lëndët të tilla.
Ndryshe, autoritetet e Kosovës patën theksuar se viti 2015 u karakterizua me ritëm të përshpejtuar të rritjes. Norma vjetore rritjes ekonomike në vitin 2015 sipas tyre pritet të arrijë në rreth 3.5%. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, një kontribut të rëndësishëm në rritjen ekonomike gjatë vitit 2015 kanë dhënë edhe investimet e huaja direkte, të cilat bazuar në të dhëna deri në tetor, investimet e huaja direkte janë mbi 300 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për ligjin për sigurimet shëndetësore në Kosovë, Arsim Çavdërbasha nga Agjencia Financimit të Shëndetësisë thotë se nga partneret vendës dhe ndërkombëtar të Ministrisë së Shëndetësisë është rekomanduar se duhet të pritet edhe për një periudhë për shkak të mbledhjes së mjeteve. Në intervistën për programin ton, ai thekson se kjo periudhë mund të zgjasë 6 muaj. Me Arsim Çavdërbashën ka biseduar Ariana Kasapoli.
Zoti Çavdërbasha, ju keni deklaruar se në tremujorin e fundit vitit 2015 do të filloj mbledhja e premiumeve financiare për ligjin për sigurime shëndetësore. A ka ndodhur një gjë e tillë?
Ministeri i Shëndetësisë, përkundër vështirësive të fillimit në parim, është gati për fillimin e mbledhjes së premiumeve përkatësisht në procesin e finalizimit disa nga akteve nënligjore shumë të rëndësishme, të cilat janë të domosdoshme për këtë proces. Megjithatë, nga partnerët vendor dhe ndërkombëtar të ministrisë, është rekomanduar se duhet pritur për një periudhë për shkak të ndikimit ekonomik të mbledhjes së mjeteve si dhe akumulimit të mjeteve.
Atëherë sa llogaritet kostoja e ligjit për sigurime shëndetësore për sektorin publik si dhe për sektorin privat?
Në bazë të paralogarive të cilat i kemi bë, gjatë viteve domethënë të ndërtimit të këtij plani, në radhë të parë kostoja pos buxhetit të rregullt që duhet ta theksoj, i cili duhet të rrjedhë, domethënë të vazhdojë të financojë sektorin shëndetësor në vend nga qeveria, është e kalkuluar për sektorin publik edhe për sektorin privat. Në sektorin publik, domethënë në bazë të rrogës mesatare, kostoja duhet të jetë diku rreth 18 milion euro në vit për të punësuarit dhe 18 milion euro në vit për punëdhënësin, përkatësisht për qeverinë. Ndërkaq në sektorin privat, në ndërmarrjet të cilat paguajnë TVSH, ashtu siç është theksuar në ligjin për sigurime shëndetësore, në bazë të numrit dhe rrogës mesatare, sipas të dhënave të disponueshme, kostoja vjetore për të punësuarit do të jetë 19 milion euro, ndërkaq për punëdhënësin po aq 19 milion euro, sepse dim që do të thonë përqindja premiumet është ndarë në mënyrë të barabartë në mes të këtyre kategorive. Kategoria e tretë, ndërkaq grupi i tretë i popullatës, janë personat të cilët nuk janë të regjistruar në këto dy grupet e para, dhe derisa të filtrohen të dhëna dhe të plotësohen, ata do të paguajnë nga 2 euro për kokë banori, kështu që me këte pritet të akumulohen dikur edhe 6 milion euro në vit të ardhura në fondin e sigurimeve shëndetësore, me çfarë ata do ta fitojnë statusin e të siguruarit.
Zoti Çavdërbasha, kur do të mund të përfitojnë qytetarët e Republikës së Kosovës nga ligji për sigurime shëndetësore?
Në radhë të parë neve duhet të fillojmë të mbledhim premiume, sepse përfitimet varen nga mjetet financiare të cilat do t'i kemi në dispozicion. Ju e dini që buxheti për shëndetësi është mjaft i limituar dhe është orientuar në prioritetet absolute të institucioneve shëndetësore për mjetet dhe banorat e domosdoshme. Mirë po, na duhet të me prit një periudhë të akumulimit të mjeteve, na duhet me prit, domethënë, diku rreth 6 muaj që ti mbledhim ca mjete, është normale, të gjitha mjetet nuk mund të mbledhen në muajin e parë. Kështu që presim që të jetë domethënë një periudhë diku rreth 6 muajore në mënyrë që të akumulohen mjetet mjaftueshme të cilat kanë me mundësu investim substancial në cilësinë e shërbimeve shëndetësore në sektorin publik.
Dhe për fund, zoti Çavdërbasha, sa është shuma që qytetarët e Kosovës janë të obliguar të paguajnë për fundin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre?
Shkala e premiumit për sigurimin shëndetësor të obliguar është 7% nga të ardhurat personale bruto. Kjo shumë do të ndahet në mënyrë të barabartë siç e theksova edhe më parë, në mes të punëdhënësit dhe punëmarrësit. Pra, qytetari do të paguajë 3.5% nga të ardhurat e tij mujore dhe punëdhënësi do të paguajë 3.5% në atë bazë, domethënë kjo vlen edhe për sektorin publik, edhe për sektorin privat.
Tekstin e intervistës me Arsim Çavdërbashën mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Shkup konsiderojnë se në Maqedoni po vazhdon një praktikë keqe që gjatë periudhave parazgjedhore të bën punësime pa kurfar kriteri. Por zyrtar qeveritari kanë hedhur poshtë pretendimet se administrata shtetërore është me ngjyrime partijake. Nga ana tjetër, analisti Albert Musliu thotë se për politizimin e administratës, poshtë qeverisë duhet të fajsohet edhe opozita, pastaj sektori civil dhe intelektualet. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Në bazë të ligjeve që rregullojnë punën e administratës, qeveria e Maqedonisë është obliguar që të publikojë regjistrin e të gjithë të punësuarve në administratë dhe me këtë të krijohet një pasqyrë qartë rreth punonjësve në administratë. Por gjerma tani, askush nga autoritetet shtetërore nuk është prononcuar me saktësi se kur do të bëhet një gjë e tillë. Autoritetet qeveritare thonë se në administratën shtetërore ka të punësuar mbi 128.000, përderisa opozita thot se në administrat kanë mbi 180,000 të punësuar. Ndërkohë që vazhdojnë punësimet në administratën shtetërore, ekspertët janë të mendimit se periudha kohore para organizimit të zgjedhjeve të barakoshme parlamentare, të caktuara që të mbahen me 24 prill të këtij viti, është shumë e shkurtër për të bërë çfarëdo lloj reforme në këtë drejtim.
Fakti është që pas 10 vjetë administracia ta se gleda kako prostor za rekrutirenje në parti sa kadri.
Është fakt se gjatë 10 viteve të fundit, administrata është parë si hapësirë që mundëson rekrutimin e kuadrove të partisë si dhe realizimin e nevojave, përkatësisht dëshirave të krerëve të partive të cilat janë në pushtet, dhe në këtë mënyrë të sigurohen votues të devotshëm gjatë zgjedhjeve, thekson Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian. Por ministri e dikasterit administratës, Marta Arsovska-Tomovska, thotë se të gjitha institucionet shtetërore janë të angazhuara me shumë seriozitet në reformimin e administratës shtetërore. Ministria Tomovska gjithashtu ka njoftuar se punësimet e cilat kanë për qëllim përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve, më nuk do të bëhet përmes sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, por në mënyrë të drejtpërdrejtë nga ana e institucioneve përkatëse sipas nevojës. Në këtë mënyrë, ajo thot se do të eliminohen problemet me administratorët e pasistemuar.
Ne mundemi të kajmë se administracia ta bila partizirana.
Nuk mund të themi në asnjë mënyrë se administrata është e partizuar, e stërngarkuar, aq më pak se ajo është jo efikase, është shprehur decit ministrja Marta Arsovska-Tomovska ndaj kritikave të sektorit civil si dhe përfaqësuesve ndërkombëtar për politizimin e skajshëm të administratës shtetërore. Ndërkohë që në realizimin e sipërm është pilot projekti për vlerësimin e administratorëve, me çrast opozita maqedonese ka kërkuar që të ndërpritet menjëherë, sepse në këtë formë sipas opozitës ushtrohet presion ndaj të punësuarve në administratë, të cilët nuk janë përkrahas të politikave të partive të cilat janë në pushtet. Por ekspertët thonë se për politizimin e administratës pos pushtetit faj ka dhe opozita, sektori civil, madje dhe vetë intelektualet, të cilët nuk kanë reflektuar me guximin e nevojshëm që të thuhet ndalë politikave të cilat janë në kundërshtim me krijimin e një administrate profesionale.
Maqoni bihet se pjesa më e madhe e fajt kujti bihet, disë si të ato që u heqin institucionet, gjithore kanë pjesën më të madhe të fajt, po edhe opozita dhe pjesëmarë si qedhe në shoqëri nuk të hynë në gratkët e politikanëve.
Thekson Albert Musliu, drejtuesi Institutit për Zhvillime Demokratike, që në fokus ka patur dhe monitorimin e funksionimit të administratës në Maqedoni. Ndryshe, disa vite me radhë nga komuniteti ndërkombëtar është theksuar problemi me politizimin e administratës shtetërore, ndërkohë që edhe në kuadër të marrëveshjes politike të qershorit dhe korikut të vitit të kaluar, një nga pikat kryesore ka të bëjë dhe me ndërprerjen e menjëhershme të punësimeve në administratë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë vlerësimet në doktrinën e re të sigurisë së Moskës, se zgjerimi i aleancës në pjesën lindore të Evropës paraqet çfarëdo kërcënimi për Rusinë. Zëdhënësja e NATO-s, Oana Lungescu, tha dje se aleanca ende po e studion doktrinën e re të sigurisë së Rusisë, që është miratuar javën e kaluar, por ka theksuar se ne kategorikisht i hedhim poshtë pretendimet totalisht të pabaza se NATO-ja dhe politikat e saj paraqesin kërcënim të sigurisë për Moskën. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë. Në dokumentin e ri të Rusisë që të enjtën e kaluar e kanë nënshkruar presidenti Vladimir Putin, NATO-ja akuzohet për shkeljet të së drejtës ndërkombëtare dhe për lëvizjen e infrastrukturës së saj ushtarake më afër kufive të Rusisë. Muajin e kaluar NATO-ja e kaftuar Malin e Zi për fillimin e bisedimeve për pranim. Me Malin e Zi, NATO-ja do t'i ketë 29 shtete antare. Prej aneksimit të Krimesë Ukrainës nga ana e Rusisë në vitin 2014, është shtuar në mënyrë intensive prania trupave të aleancës dhe ushtrimet ushtarake në shtetet e Evropës lindore që janë në kufi me Rusinë. Megjithatë, zëdhënësja e NATO-s Oana Lungescu tha se zgjerimi i NATO-s nuk është i drejtuar kundër askujt dhe secili vend sovran ka të drejtë të zgjedh vetë nëse do t'i bashkohet në ndonjë marrëveshje apo aleance. Më herët edhe Shtetet e Bashkuara i kanë hedhur poshtë shqetësimet e Rusisë. Ne nuk po shikojmë për konflikt me Rusinë, ka thënë para gazetarëve në Washington më 4 janar, zëdhënësi i Pentagonit Jeff Davis. Më tutje, kapiteni Davis se theksoi se ata nuk kanë arsye të na konsiderojnë kërcënim. Ne i kemi dallimet tona, por është gabim fundamental për të shikuar Shtetet e Bashkuara si kërcënim për Rusinë. Megjithatë, zyrtarët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara gjithnjë e më tepër kanë përdorë terminologji pothuajse të ngjashme për ta përshkruar atë që ata thonë se është kërcënim në rritje për sigurinë perëndimore nga Rusia. Në muajin korrekt të vitit të kaluar, gjenerali amerikan Joseph Dunford, kryesuesi i Shtatëmadhërisë së Bashkuar dhe këshilltar kryesor i presidentit amerikan Barack Obama, ka thënë se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për sigurinë kombëtare amerikane në krahasim me të gjitha kërcënimet potenciale në botën e sotme. Zyrtarët rusë aktualisht kanë vazhduar të tërheqin vërejtje për kërcënimin në rritje nga NATO-ja. Në një intervistë për agjencinë TASS, përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në NATO, Aleksandar Grushko, i ka kundërshtuar përpjekjet për minimizim të pranisë në rritje të NATO-s afër kufive të Rusisë, nëpërmjet rotacionit të shpeshtë të forcave të përkohshme. Hapat të praktik të ndërmarrë tashmë nga Alianca për të forcuar krahun lindor të saj janë në kundërshtim me frymën dhe dokumentin për përkushtime të caktuara në aktin e themelimit Rusi-NATO, që është një marrëveshje paqësore, për të cilën Grushko tha se është dezintegruar. Nëse dikush nuk është shumë i entuziazmuar me terminologjinë sofistikuar të NATO-s, siç është rotacioni i vazhdueshëm i forcave ushtarake, plani është për vendosjen e potencialit të përhershëm ushtarak përgjatë kufive tanë. Një mas që do të kërkoj hapa serioz për sigurin ton, tha Aleksandar Grushko.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Deri tash përgjigja kryesore e komunitetit të ndërkombëtar ndaj grupit militant të Shteti Islamik ishin mënyrat për ta mposhtur atë ushtarakisht. Por sfidë kryesore duket se është shkatrimi i ideologjisë së grupit, i cili ka tërhequr mira rekrut pas kauzës së tij. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Daniel Këller është në mesin e një grushti njerëzish në perëndim të cilët punojnë me militantët islamik që kthehen nga Siria në përpjekje për t'i riintegruar ata në jetën normale. Shteta si Gjerman punon me ish luftëtar të tillë dhe me familjet e tyre në vendet të ndryshme të Evropës dhe në Amerikën e Veriut dhe njeh mirë fuqinë e ideologjive xhihadiste për të tërhequr rekrut të rinj. Pasi Shteti Islamik është bërë grupi më famkeq në botë, ai dhe të tjerë në fushën e tij kanë vërejtur se kjo organizatë shkon përtej grupeve të tjera të tilla, përfshirë edhe Al-Qaidën, vetëm për të tërhequr ndjekës në gjithë botën. Këller thotë se të gjitha grupet e veçuajtura xhihadiste rekrutojnë antar të rinj, duke argumentuar se Islami po sulmohet nga forcat e këqija, se besimtarët duhet të luftojnë dhe se duke ju bashkuar grupit, rekrutët do të ndihmojnë të ndërtojnë një vend të ri për muslimanët e vërtet.
But Islamic State is basically fulfilling a lot of these narratives.
Në thelb, Shteti Islamik po e plotëson tregimin e tij edhe me vepra në terren. Ai kontrollon territor të gjerë gjeografik. Ai vërtet bën përpjekje të paraqitet si shtet që funksionon plotësisht dhe me tregimin e tij thotë se ai është në fakt i vetmi që përmbush të gjitha premtimet, të cilat Al-Qaida dhe organizatat e tjera xhihadiste nuk kanë qenë në gjendje t'i bëjnë në të kaluarën, thotë Këller. Si kryetar i Institutit Gjerman për studime të radikalizmit dhe deradikalizmit, Këller ka folur me dhjetra luftëtar që janë kthyer nga Siria dhe Iraku dhe ka zbuluar se motivet e tyre individuale janë një përzierje faktorësh. Ata mund të jenë të zemruar dhe frustruar me situatat jo funksionale në vendet e tyre dhe të armiqësuar nga racizmi i perceptuar dhe përjashtimi në shoqëritë e tyre. Në të njëjtën kohë, ata mund të kenë dëshirë për një aventurë dhe duan të ndihmojnë të tjerët që ata mendojnë se janë në rrezik. Shteti Islamik është treguar i suksesshëm në tërheqjen e njerëzve pjesërisht për shkak se ka adoptuar të njëjtat teknika të tregimeve me ato që përdor Hollywoodi për krijimin e filmave epik, të cilët joshin audiencë të gjerë. Shteti Islamik tregon tregime duke imituar kulturën pop perëndimore, filmat e Hollywoodit dhe videolojra, thot Këller. Shteti Islamik ka prodhuar versionin e vet të një videoloje, një dokumentar të metrazhit të gjatë, video të shkurtra për Twitter, si dhe ka postuar pamje të betejave në Siri dhe Irak duke përdorur mediat sociale dhe kanalin e tij të shpërndarjes. Zëdhënësi i Shtetit Islamik Abu Muhammed Al-Adnani ka deklaruar në vitin 2013 se qëllimi i grupit është të krijojë një shtet islamik i cili nuk njeh kufi. Por disa vëzhgues besojnë se ideologjia e Shtetit Islamik mund të mposhtet nëse shoqëritë perëndimore dhe të tjera bëjnë përpjekje më të mëdha për të ekspozuar realitetin e organizatës përpara rekrutëve potencial. Këller beson se luftëtarët që kthehen nga Iraku dhe Siria në shtëpitë e tyre duhet të jenë thelbi i kësaj përpjekjeje.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën themelore të Prishtinës se sot ka përfunduar seanca fillestare ndaj deputetëve të opozitës në kuvendin e Kosovës, Albin Kurti, Albulena Haxhiu, Faton Topalli dhe Donika Kadaj Bujupi. Kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë mbajtjen e seancës fillestare, gjatë të së cilës, siç ka thënë ai, nuk është vendosur asgjë, por vetëm janë dëgjuar palët. Zoti Ibrahimi tha se përmes një vendimi të marrë para seancës, deputetëve të opozitës u janë vazhduar masat e caktuara më herët nga gjykata, si arresti shtëpiak dhe paraqitja në stacionin policor. Deputetët opozitar po ballafaqohen me procese gjyqësor për shkak se gjatë disa seancave të Kuvendit të Kosovës kanë hedhur gaz locielles. Me këto veprime ata kanë thënë se kundërshtojnë marrëveshjen me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Një gjyqtar i procedurës paraprake në Departamentin e Krimeve të Rënda të Gjykatës Themelore në Gjilan u ka shqiptuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh dy shtetasve të Kosovës të dyshuar për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Sabit të Shkodra, zëdhënës i Gjykatës Themelore të Gjilanit. Zoti Shkodra ka njoftuar se të pandehurit janë arrestuar nga policia e Kosovës pardje në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë. Të dy të pandehurit të dyshohet se përmes Istanbulit janë kthyer nga Siria. Ata po ashtu dyshohen se kanë qenë pjesëmarrës në luftrat e jashtme dhe pjesëtar të organizatave terroriste. Një grup prej 50 pelegrinëve serb, të cilët siç kanë thënë janë persona të zhvendosur nga Gjakova në vitin 1999, e kanë vizituar sot kishën ortodokse në Gjakovë për të shënuar krishtlindjet ortodokse. Kriste Gjokaj, komandant i stacionit policor në Gjakovë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se autobusi me pelegrinët të serb ka rritur rreth orës 11:30 minuta te kisha ortodokse serbe, e cila gjendet në rrugën Bretresha Teutë në Gjakovë. Diku rreth 30 protestuese kanë kundërshtuar vizitën e tyre, mirëpo kemi kaluar pa asnjë incident. Rreth orës 12:30 eskorta ka rritur të dalë nga kisha dhe ka kaluar zonën e policisë son në nëpërcjelljen ton, ka thënë Gjokaj. Ai ka shtuar se para rritjes së pelegrinëve serb, një person është arrestuar nga policia e Kosovës për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Zoti Gjokaj e po ashtu i ka hedhur poshtë pohimet e disa medjave lokale se autobusi pelegrinëve serb është gjuajtur me gur. Raportohet se në drejtim të autobusit janë hedhur vezë. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është e vetmja mënyrë e mundshme për të ecur përpara. Në këtë kuptim, ne dëshirojmë që serbet të jenë të sigurt, se fëmijët të mund të shkojnë të sigurt në shkollë dhe në qerdhe, dhe të njëjtat të gjëra të garantohen fëmijëve shqiptar, tha Aleksandar Vučić në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Ai ka theksuar se rundi i ardhshëm i bisedimeve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është i paraparë për 27 të këtij muaji. Zyrtarët e Turqisë thonë se trupat e pajetë 34 migrantëve janë gjetur gjatë ditës së djeshme dhe mbrëm në dy lokacione në bregdetin e Egjeut, pasi anijet e tyre ishin fundosur gjatë përpjekjes për të arritur në ishullin grek Lesbos. Zyrtarët e Turqisë thanë dje se trupat janë gjetur në bregdetin Ajvalik dhe Dikili. Raportohet se ndër të vdekurit ka gra dhe fëmijë. Rojet të bregdetare të Turqisë gjatë kërkimeve i kishin shpëtuar 8 migrantë. Agjencia lajmeve Dogan ka njoftuar se në të dy incidentet e tragjike, migrantët e kishin humbur jetën pasi anijet e tyre të gomës ishin përmbysur në ujrat e rrëmbyeshëm të detit. Gjatë vitit e 2015, afro 850.000 migrantë kanë kaluar nga Turqia në Greqi. Gjermania ka njoftuar se afro 1.1 milion azilkërkues janë regjistruar vitin e kaluar në këtë vend. Ministria e Brendshme ka thënë sot se 1.091.894 njerëz janë regjistruar në periudhën janar-dhjetor 2015. Sirianët e kanë përbërë gati 40% të azilkërkuesve, ndërsa pas tyre radhiten afganët dhe irakianët. Gjermania, ekonomia më e madhe e Evropës, ka pranuar refugjat dhe migrantë më shumë se çdo vend tjetër evropian. Ky fluks e ka ndarë opinionin publik në Gjermani. Kancelaria Gjermane, Angela Merkel, është kritikuar për qëndrimin e saj me dyert të hapura për ata që ikin nga lufta dhe mjerimi. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishën të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.